Azattık Radyosu'ndan söylüyor durumuz.
Azattık Radyosu'ndan söylüyor durumuz.
Азаттық радиосына 70 жыл.
Армысыздар. 25-ші маусым Мағжан күні. Яғни Мағжан Жұмабаевтың туған күні ғой. Биыл ақынның туғанына 131 жыл толды. Ақынның 100 жылдығы қалай атап өтілген? Мағжанның сол кезде көзі тірі болған туыстарының естеліктері, ақын поэмасы желісімен түсірілген «Батыр Баян» фильмінің әсері. Алғашқы әсері. Бүгін осы туралы айтатын боламыз. Бұл Азаттық радиосына 70 жыл аудио подкасты сіздермен бірге мен, Қуанышбек Қари.
Түркістан екі дүние есігі ғой, Түркістан әр түріктің бесігі ғой, тамаша Түркістандай жерде туған, түріктің тәңір берген несібі ғой. Ертеде Түркістанды тұран дескен, тұранда әр түрігім туып өскен, тұранның тағдыры бар толқымалы, басынан көп тамаша күндер кешкен, тұранның тарихы бар отты желдей, заулаған қалың өртті аспан көрдей, тұранның жерімінен суы да жат, теңіздей терең ауыр ой бергендей.
Бұл тағдыры теперіште өткен ақын Хамза Абдуллин. Ол Мағжанның Түркістан өлеңін оқып отыр. Өзін мағжаншыл ақын санайтын Хамза Абдуллин туралы Азаттық радиосына 70 жыл аудио подкастының 2023 жылғы 14 қазан күнгі 29 эпизодында кеңірек айтқанбыз. Сол эпизод негізінен совет билігінің мағжанды қудалау мен қаралау хикаясына арналған болатын. Уақыттарыңыз болса, сол эпизодты да бір-бір тыңдап алсаңыздар болады. Ал Азаттық радиосы 1993 жылы 25 маусым күні Мағжанның 100 жылдығына байланысты өткен еске алу кешінен репортаж, сұхбаттар әзірлеген. Ақынның туған күнінде Алматыда сол кездегі Алатау кинотеатрында өткен арнайы кеште Мағжанның «Батыр Баян» дастаны желісімен түсірілген Сләмбек Тәуекелдің «Осаттас» көркен фильмі де көпшілікке көрсетіледі. Фильмді әзірлегендер оны Мағжанның 100 жылдығына тарту деп атайды. Премьерасы болады. Азаттықтың сол кезде Алматыдағы тілшілерінің бірі болған Едіге Мағауин әзірлеген хабар былай басталады.
Маусымның 25-і күні Алматыдағы Алатау киносарайында Мағжан Жұмабайұлының туғанына 100 жыл толуына орай ақынды еске алу кеші болып өтті. Бұл салтанатты жиынға Мағжанның өлеңдерін сүйіп оқитын оқырман қауым, ақынның атын күні кеше ғана біліп таныған мектеп оқушыларынан бастап, студент жастар, орта буындағылар, аға буын өкілдері Мағжанның өлеңдерін алғаш рет жас кезінде естіген, жатқа айтқан кемпір шалдарға дейін қатысты. Алатау киносарайының кең залы толып кетті. Салтанатты кеште ақынның өзін көрмесе де сөзін көкейінде түйген, жүрегінде сақтап келген ағаларымыз бен апаларымыз Мағжанды еске алып сөз сөйледі. Мағжанның қарындасы Райхан Қалижан қызы Жұмабай, ақынның туған жиені, сол жиені болған үшін кезінде 10 жыл айдауда болып келген Серғазы Нұрмағанбетұлы, Мағжанның ұстазы әрі жан досы болған алаш көсемі Міржақып Дулатұлының қызы Гүлнар Міржақып қызы. Осы жиын өтіп жатқан кезде Алматыда іс сапарымен жүрген Мағжанның атын ести сала бар ісін тастап осы жиынға жеткен Хасен Өралтай, басқа да азаматтар сөз сөйледі. Мектеп оқушылары Мағжанның өлеңдерін оқып домбырамен өлең айтты. Кеш соңында Мағжанның «Батыр Баян» поэмасының желісі бойынша түсірілген киноның тұсауы кесілді. Кеш соңынан жұрт біраз уақытқа дейін гүлдесіп, пікір алысып тарамай жатты. Осы мезетті пайдаланып, тілшілеріңіз таспаға бірнеше сұхбатта түсіріп үлгерген еді. Сол сұхбаттарды назарларыңызға ұсынамыз.
Бұл хабар сұхбат берушілердің айрықша эмоциясын көрсетеді екен. Бір кезде қуғын-сүргіннің неше атасын өткерген адамдардың бұлқынған, буырқанған қуанышы, сенер-сенбестей жан лебізі. Алғашқы сұхбатты азаттық тілшісі Мағжанның қарындасы Райхан Қалижан қызынан алған. Ол кісі толқып тұрып өз әсерін былай бөліскен.
Кеш соңынан біз Мағжан атамыздың қарындасы, дәлірек айтсақ, Мағжанның туған інісі Қалижанның қызы Райхан апаймен сөйлесіп тұрмыз. Апай, бүгін көңілдегі бір арманыңыз орындалғандай болды дедіңіз. Осындай көңіл шаттығында айтатын сөздеріңіз де баршылық шығар.
Неге жоқ болсын жаным? Бүгінгі күнге міне жиынға көп адамдар жиналды. 600 адам сиятын мына Алатаудың киносы. Не айтайын, тіпті осындай күнге жетеміз деп ойламап едім. Әйтеуір бір ат шығар, әйтеуір бір шығар. Әлгі Ғабит Мүсіреповтің бір мені бір қараңғы коридорда бетінен сүйіп, жоқ, біреулер айтты, мынау Мағжанның қарындасы деп сүйдеді. Сосын қараңғы коридорды мені бетімнен сүйді. Сосын мен айттым, аға дедім, осы жарық күнде бетінен маңдайымнан сүйетін бір күн болар ма екен жарықта деп сүйдедім. Сонда ой айналайын, 100 жыл өтсе де болады деп сүйдеген еді. Бүгін енді ағам 100-ге толып отыр. Қазақтар айтады ғой, не жақсы тілек тілесе бүйдей 100-ге жет дейді. Ол енді тірігі айтады. Ал енді менің ағам бүгін 100-ге келіп тұр, бүгін 25 ғой туған күні. Бүгін 100-ге келіп тұр, бірақ өзі жоқ. 36-сында қамалды да, содан 44-інде кетті. Қыршыннан қиылып, түк рахат көрген жоқ. Тек әйтеуір не семьяның, не баланың, не туыстың, ешқандай рахат көрген жоқ бұл дүниеде. Сондай аянышты. Ал енді өзінің әлгі елім, алашым, халқым деп кетті ғой. Аз өмір сүрсе де өзінің ойындағысын айтып үлгірген сияқты жаны.
Апай, жаңа сіз айтып отырсыз, Мағжан атамызға байланысты 100-ге толды, бірақ өзі жоқ деп. Мен қазір енді айтайын, асырып айтпағым болар, тірілердің ішінде ең тірісесем асырып айтпағым болар атам жөнінде. Содан кейін жаңа апай, сіз жиында көзіңізді жасырып алып айтып отырдыңыз, Мағжан атамыздың жаңа ұрпағы қалмады деп. Енді осы жерге келген жаңа айтқан 600 адам ішінде Мағжанды осы залға сыймаған ауыл жерлерде болсын, Мағжанды өзінің пірі деп білетіндердің барлығы Мағжан атамыздың ұрпағы емес пе? Солай. Бірақ дегенмен осы Мағжанның үрім бұтағынан тараған, сол бұтақтан тараған адамдарды айтып берсеңіз санап.
Санап айтатын, біз сол екінші буын Мағжан ағамнан кейін, е? Сол екінші буында Ажамбылда Гүлхан апам тұрады, содан кейін сіңілім бар Райхан деген серік бауырым, сосын бас томарда тас болады деген Сәлімжанның баласы, сосын Баровойда Ғаділша қағарманның баласы, сол өзі 5-6 қалдық екінші буыннан. Үшеуіміз ғана жоғарғы білім алдық. Ол өзің білесің, бәрімізде тұқымымызда әбден әлгі бір шақтай шашып сүйтті ғой тағдыр деген сондай.
Және үшінші буынымыз жаңағы өлең айтып атқан ұсақ балалар ғой. Түгел үшінші буын десек.
Ей, айналайындар.
Және радио арқылы осы күні айтатын мына Мағжанды өзінің пірі деп, атасы деп білетін бүкіл қазақ қауымына айтатын сөзіңіз болса.
Не айтайын енді, осы үлкендердің әлгі халықтың қаймағы кетті ғой 37 жылдары. Солардың көргенін көрмесін, жастарымыз мықты боп, әдемі боп, өзінің халқын, өзінің мемлекетін, егеменді мемлекетін қорғайтын боп, намысына тырысып, біздің қазақта көп қасиеттер бар, көп қасиеттер, бірақ кемшіліктеріміз де бар. Әлгі бөлініп ату деген, сол жастар соны соған құлақ қоймас екен дейін. Бәріміз бір қазақ боп өмір сүрейік амандықта, бақытта.
Одан кейінгі сұхбат былай өрбейді. Советтік ұйым өкілдері Мағжанды небәрі 6 жасында көрген туысын қалай қинағаны айтылады. Сол үшін ол да халық жауы аталады.
Мағжанның туған жиені кезінде Мағжанның туысқаны болған үшін 10 жыл айдауда болып келген Серғазы Нұрмағамбетұлы мен әңгімелесіп тұрмыз.
Құлым жасым 83-ті қазір. 26 жарым жасымда Мағжан Жұмабаевтың соған жейін әкесін деп, бір ауданның қалық сосы болып істеп жүрген жерімден, үш жылдай жұмыс істеп жүрген жерімден ұстап алып, Қарағанды облысының күбісін сатырынлығы түсірмеге салды. Содан салып айыбы 58-дің 10-11-мен Алашорды үйімінің белсенді мүшесісін деп, айыпты естіртіп, мойында суға айналды. İstegen hiçbir yazığım da yok. Olsuzlu olanım da yok. Kamsomol müşesi olup istedim bir gün vaktim edi. Ben aittim, Mağcan'ın ağaçım ekeni rast edim. O zaman ben kaçmayayım. Bırak ben yaşımda, 6 yaşımda gördüm o gün. Solan geyin korkun kısım emez. Ağaçım ekeni rast. Gelip, Gupnara biraz da okup, kılmet istedip yürgünce bizim avlığı gibi mektep parası, Kazak'ın son mektepti. Çekseri gülgünce bir jumalayı yazık etkene rast edim. Al başka kılmasın benim oyumda yok. Oğan karamay sergivişler, yok sen moyunu alasın. Almasan ıksatlayım deyip 15 gün ıksatlay üstüye düştü 8 saatten sırıp. Қинады, ұрып соқты, содан атпыса дедім, атпаймыз мойның алды. Содан нәпқа деймі, өсіріктің өсірік, мүше болғаным рас деп, мойным алғаным рас. Содан маған 10 жыл беріп айдап жіберіп, 10 жылын 46-шы өсіріп шықтым.
Қазір қай жерде тұрып жүріп жатсыз дейді?
Қазір менің мына өзім әйелім қайтыс болды. Қайтыс болғаннан кейін осында Алматыда қызым істеуші еді. Мәдениет министрлігінде бухгалтер болып істейді. Соболаның қолына келді.
Осы кеште көрсетілген Сләмбек Тәуекелдің Батыр Баян фильмінде жазушылар да актер болып ойнайды. Азаттық тілшісі сондай жазушының бірінен сұхбат алған. Ол сол кезде тәуелсіздігін енді алған Қазақстанның жағдайына тиістіре сөйлейді.
Мағжанның поэмасы бойынша түсірілген Батыр Баян киносын түсірушілердің бірі Абылайхан ролін орындаушы, жазушы Сәтімжан Санбаевпен сұхбаттасып тұрмыз. Аға, фильмдеріңіз премьерасы өтті. Құттықтаймын. Ал осындай күні, мына Мағжанның 100 жылдығы толып отырған күні халықтың алдына шыққанына, оның да бір символдық мәні бар шығар.
Бұл енді біздің Мағжанның жүзге келген торқалы тойына тартуымыз. Қолымыздан келгенше өзі Абылай ханның арманы еді ғой. Осы тәуелсіз Қазақстан, егеменді Қазақстан, жер бетінде қандай мықты елдер бар, соның арасында өзіне тиісті орнын алып отырса деген. Осы Абылай ханның арманын Қазақтың ұлы ақыны Мағжан Жұмабай Батыр Баян дастаны арқылы әдемі көрсеткен. Ал сол арман бірнеше Қазақтың ұрпағының күресімен ісі болып келді. Әлдес бар. Мана мен премьердің алдында айтқандай, 300-ның қолы жиналып, жоңғарға жорыққа шығар алдында Абылай ханның қойған сұрағы, «Уа алаш ұланы әңгіме қысқа, жан керек пе, жер керек пе?» деген сұрағына жауапты біз әлі бере алмай жүрген секілдіміз. Мінекей осы туынды біздің де бір үлесіміз. Осы ұрпақтың деп есептеймін.
Ал енді аға, жаңағы айтқаныңызға орай, ар жағында Мағжанның поэмасынан ары қарай өрбіткен оқиғаларыңыз. Бұл ол Абылайдан кейінгі болған оқиғаларға белгілі автордың, режиссердің, сценарий жазған адамның белгілі бір жауабы ретінде қарауға бола ма?
Енді әрине қарасаңыз, мына фильм аяқталмаған да секілді баяғы. Манағы сол жауапқа, сұраққа жауап, әлі жауап енді әлі берілген жоқ деп есептеймін. Неге десеңіз, біз тәуелсіз Қазақстан дейміз, егемен Қазақстан дейміз, ол мына кітаптың қабы секілді. Әлі ішін мазмұн толтыру керек. Әлі толтыру керек. Шекара да ашық. Әлі өзіміздің ақшамызда жоқ ұлттық. дегенде, сондай сондай көп деген нәрсе бар. Және рухани дүниесі, елдің мұрасы әлі толық орын алған жоқ. Қазіргі біздің ұлттық сана-сезім процесіне онша кірген де жоқ. Сондықтан әлі талай енді жұмыс бар ғой алда.
Жаңа кино аяқталғаннан кейін жұртшылықтың берген бағасын естіп атсыз бірінші. Соған байланысты, жалпы киноның алғашқы беташар болғанға байланысты өзіңіздің көңіл күйіңіз туралы айтып берсеңіз.
Мен енді мынау қауым көрермен, қалың қауымның көңілінен шықса, біз де қуанып жатырмыз, біз де қуанышты боламыз ғой енді. Біткен іске сыншы көп. Мен өзім жағдайымнан көңілім бітіңкіремейді. Киноға неге десеңіз, қаражат жағы қиын болды. Кезін аяғында енді біздің қаражатымыз да жетпей қалды. Мысалы, мынау Батыр Баян жалғыз өзі Жоңғарға шапқанда Абылай хан неге араласпады, қалың қол неге араласпады деген нәрсе бар. Сонда Абылай ханның баяғы мына мемлекеттің басшысы ретінде сөз бергені бар. Біз сөз бердік. Біз сөзімізді далаға тастамайтын елміз деген сөздер керек еді. Мысалы, көрермендер түсіну үшін біз далаға тастай алмаймыз. Сөз бердік, соған тұруымыз керек. Болашақты ойлап, баяғы жан жақты қандай жағдай болады соны ойлап, баяғы Абылай хан араласпады. Бірақ символдық ретінде қазақтың әр батыры осындай болса деген нәрсе, қазақтың әр азаматы осы Батыр Баяндай болса, ел ел болады.
Уәде, уәде. Сөз, сөз. Жау жерімізді босатты. Баян! Батыр Баян жауға шапты! Тоқтатыңдар! Баян! Баян! Баян!
1993 жылы азаттықтың Алматыдағы тілшісі Едіге Мағауин Мағжанның 100 жылдығына орай ескалу кешін ұйымдастырушылардың бірі өзін Күлән апай деп таныстырған адамды да сөзге тартқан екен. Сол кездегі асқақ көңіл күйді білу үшін осы сұхбаттан да үзінді тыңдап алсақ.
Шексіз қуаныш болды. Батыр Баян көркем суретті фильмін халық көрді. Әшейіндегідей кино біткеннен кейін халық ағылып қашып кетпеді. Бәрі қия алмай, қиса алмай осы киноның өте жақсы шыққанына рахмет айтты.
Апай, көріп тұрмыз, көңіліңіз шалқып тұр. Кешті ұйымдастырудағы мақсатымызға толық жеттік деп айта да алатын шығарсыздар.
Мағжан сүйетін қауымдардың барлығы жиналып, ел боп, алаш болып, мінекей өте жақсы өткіздік. Ел бірін-бірі қия алмай, қиса алмай, осындай әмсе бола берсін деп, ақ шаштан жерде баталарын беріп, осымен бүгінгі кешіміз өте жақсы аяқталды.
Бұл кешті ұйымдастыру алғашқы тәжірибелердің бірі ғой. Осында кешті ұйымдастырудың барысында белгілі бір қиындықтарға, кедергілерге ұшырастыңыздар ма? Көмектескен, септескен, жәрдемдескен адамдар болды ма?
Адамдардың жақсылыққа қарай бет алғанын байқадым. Біздің бизнесмен болып жатқан жігіттер, азаматтарымызда апай-апай көмектесейші, қай жеріне көмектесейік дейді. Істеген соң кемшілік кетпей қоймайды ғой. Бірақ соның өзінде кейбір бастықтарымыз ішінде бір құмалақ, бір қарымай жүреді деп, өзінің қарнын ғана ойлап, бағанағы мына халықты ойламай кеткендер бір құдайдан қорқып тәубесіне келіп, оларды жөнделі басталыпты. Мен бұл жерде мынау қиыншылықты көргем жоқпын. Мысалы, былай жүгірдім ұйымдастырушымын, бірақ бүкіл бар жердегі қазақ халқының жүрістеген жұмысына қарамай, жасына қарамай, жынысына қарамай бәрі бірлігіп осы бірлікті аңсаған, осындай бір жақсы отырысты, осындай бір жақсы ортан іздеген халықтардың қауымын көрдім. Өздері олар бір-біріне тартылып, бірін-бірі іздеді. Жын-жынға өз, бақсы-бақсыға өз, жақсы-жақсыға өз дегендей, бұл енді жақсылықтың қарай нышан бұрғанын көрдік. Және ең бір тілегім, біздің қазіргі кезде қазақ елінің әр-әр жерде өз батырларын жеке-жеке атақты атай тойлайды. Немесе әрбір өзінің мынау ақын жазушыларын жеке-жеке тойлайды. Осы бір кемшілік болып тұр. Бүкіл қазақ батырларын бөлінбей жармай бірге тойлап, қазақ ақын жазушыларын бөлінбей жармай бірге осындай тойды атап өтер едік. Осыны тілеймін, тілегім осы.
Жиын соңынан өткен дастархан басында сөз сөйлегендер сол кештің маңызы, ақын Мағжанның, қайраткер Мағжанның әдебиет пен мәдениеттен алар орны жайындағы ой-пікірлерімен бөліскен. Солардың бірі Азаттық радиосы Қазақ бөлімінің сол кездегі басшысы Хасен Оралтай. Ол сонда сөйлеген сөзінде Мағжанды еске алу кеші туралы кездейсоқ хабарландырудан біліп қалып, осы отырысқа тап болғанын айтқан. Азаттықтың сол кездегі орталығы Мюнхен қаласынан Алматыға сапарлап келген ол Мағжан өлеңдерінің бірнеше шет тіліне аударылғанынан хабардар етеді. Хасен Оралтай Қазақстанда да Мағжан шығармалары жарық көре бастағанын, алайда бір кезде ол қуғындалған тұстағы опасыздықтың қайталанбауы керектігін айтады. Айтуынша, Мағжанның кейбір өлеңдері толық жарияланбаған. Сондай мысалдардың бірі ретінде Хасен Оралтай «Желебер жаным қаракөк» өлеңін келтіреді. Бұл өлең жауынгердің жыры деген атпен жарияланып жүр.
Мағжан келбеттері ағылшынша, түркше, французша, бүтін тілдерде шығып жатыр. Мағжан еңбектері қазақтарда да шығып жатыр. Мағжан «Желебер жаным қаракөк» деген тумақтан аяқ жағы жоқ.
Желебер жаным қара көк, желкілде желмен айдарым, қолымдан айза көк болат, ерлігіме айғағым. Ұлт дегенде көпіріп, жарайсың қаным қайнадың. Ұлтымнан мен садаға, бекідім, басты байладым. Көктегі кәрі күн куа, ежелден жаудан таймадым. Қорқыныш емес, нажағай, нажағай өзім жайнадым. Білгенін енді істесін, өлімменен ойнадым. Желебер жаным қара көк, желкілде желмен айдарым, қазам жетсе майдан да басымдан айзам сайғағым. Қайратты қайтпа жан досым, ерлігіңнен айғағым. Желебер жаным қара көк, желкілде желмен айдарым.
1993 жылы 25 маусымда Алматыда Алатау кинотеатрында өткен Мағжанның 100 жылдығына арналған арнайы кеште ақынның өлеңдері оқылады. Әндер де шырқалады. Ағын өлеңдеріне жазылған әндер. Осы эпизодты аяқтай келе, Азаттық радиосында сақталған Түркістан бірлігін көксеп, сол жолда күрескен эмиграциядағы саясаткер Мұстафа Шоқай оқыған Мағжанның «Алыстағы бауырыма» өлеңінен үзінді келтіре кетсек деп отырмыз. Бұл өлең Мағжанның ғана емес, Мұстафаның да жүрегін қозғап, тілегін жеткізгендей екен.
Алыста ауыр азап шеккен бауырым, Құраған байша шеттей кеткен бауырым, қамаған қалың жаудың ортасында көл қылып көздің жасын төккен бауырым. Алдыңды ауыр қайғы жапқан бауырым, өміріңше жапа көрген жақтан бауырым, түксіген жүрегі тас жауыз жандар, тірідей терін тонап жатқан бауырым, апырмай емес деді алтын алтай, анамыз бізді тапқан, Асау тайдай бауырында жүрмеп беріп салып ойнап, жүріміз емес істеді жарқын айдай.
Азаттық радиосына 70 жыл аудио подкастының бүгінгі 66-шы эпизодында 1993 жылы Алматыда ақын қайраткер Мағжан Жұмабаевтың 100 жылдығына орай өткізілген еске алу кеші туралы айттық. Арнайы кеш және сталиндік зұлмат жылдарынан кейін өткізілген ақталу кеші десек те болады. Яғни ақынды ақтау ғой, бұл жерде айтайық деп отырғанымыз. Сол кештегі туыстарының және ізбасарларының естелік лебізін тыңдадық. Сол кездегі қоғамдағы лаулаған көңіл күй мен маздаған үмітке куә болдық. Сонымен бүгінгі эпизодты аяқтаймыз. Оны әзірлеген автор мен Қуанышбек Қари және әріптесім аудиоредактор Елдар Құдайбергенов. Азаттық радиосына 70 жыл аудио подкастының барлық эпизодын Азаттық сайтынан, подкаст платформаларынан және Азаттықтың YouTube арнасынан тыңдап, ой пікірлеріңізді жазыңыздар. Ол да бізге көп көмек. Келесі эпизодта кездескенше, сау, сәлемат болыңыздар.
Азаттық радиосына 70 жыл.